Ría de Arosa.
Estar informado. El comercio, la hostelería y el sector servicios en general del Concello de Vila García son los objetivos de una nueva campaña de los bonos Sonda Casa. La verdad es que es muy exitosa y queremos conocer cómo va la venta de esos bonos. Para ello, contamos en este tiempo de COPE Ría de Arosa con la concejala de Promoción Económica de Vila García, Alba Briones. Muy boa tarde.
Muy boa tarde.
Esta fin de semana hubo unha nova venda presencial, se poñían disponibles ao público 300 packs de bonos. Non sei se a venda presencial, que ademais hai tamén a opción online, pero a presencial sempre se esgota.
Sempre se esgota, e rapidísimamente ademais, en dúas horiñas, que é o tempo prácticamente que pode ter a persoa que nos está facendo esa xestión, están sempre esgotados.
Que maravilla. ¿Eh? ¿Cantos bonos quedan agora mesmo?
Pois agora quedan sobre 700. Quedan agora vamos a deixar que se sea únicamente online, porque é moi pouquiño, quedan aínda case 2 meses completos para poder mercalos. Decidimos que, bueno, ao final, o tema de poñer presencial é sempre para dar saída a que las persoas pois, que teñen unhas carencias, pois, tanto no tema telemático como pois, en ese tipo de xestións que se llevan un puntiño ou que lles custa un pouco máis ou que lles provoca certo medo, non? Pero, bueno, a idea é que isto sexa fundamentalmente online, o que queda, pois, xa queda pouquiño, así que o que queda xa o poden mercar online.
Claro, non deixar a ninguén a marxe, pero agora eses máis ou menos 700 packs que quedan a través da web sondacasa.vilagarcia.gal. Aí se poden atopar. Sabedes se xa se están a gastar?
Pois sí, mira, venderonse xa máis de 3.000 packs, que son uns 12.000 bonos, e deses 12.000 xa se consumiron case a metade. Deles. Tamén é certo que moita xente pois facémolos moito, que pois mercas os bonos e despois vas gastando pouquiño a pouco, xa aí depende do que te interese máis, pois se tes algo urxente que queres mercar para casa e te botamos unha man con isto, é fantástico, e se utilizas para tamén dinamizar un pouquiño a economía da túa cidade, a economía local que é o obxecto, pois tamén.
O bo disto é que pois se poden consumir en tendas de alimentación, calzado, téxtil, en complementos, perfumerías, pois despois tamén en ferraxerías, en perruquerías, en clínicas de fisioterapia e na hostalería. Non sei, hai algún sector en particular que arrase no que as compras con estes bonos?
Pois vai por épocas. Agora que xa é a terceira edición, vai dependendo, además son moi características, non? Bueno, este ano sí que está sendo un pouco, neste momento sí que está sendo un pouco mixto, porque cada un decide un pouco, sí que a hostelería está levando tamén un bo pico, pero sí, pois na segunda edición que fixemos era moi característico, chegaba o agosto e de repente as librerías, o calzado para pequenos era unha das ventas máis se producían. Uh-huh. Pois en xuño do ano pasado, creo que foi, pois era temas de casa, decoración, temas de ferretería, o sea, eran sorprendentes este tipo de este tipo de datos tamén nos dan unha pincelada de cales son as épocas, de cales son os produtos que máis se venden e os momentos, non?
Claro, é unha mestura tamén entre algún capricho e despois cousas necesarias, dependendo da persoa, pois van por aí o que son as compras.
Sí, ademais, bueno, isto sí que é certo que vamos a sacar, non só sacamos unha campaña que eu espero que siga tendo efecto na economía local que polo que se fixo, polo que comezou, senón que ademais permítanos facer un estudo de mercado e darlle certos datos tamén ao noso sector servicios para que vexan por onde van as tendencias, non? As tendencias de gasto, as tendencias de consumo e demais. Permítanos facer ese pequeno estudio. Eu creo que é moi interesante porque te podemos dar ferramentas tamén á economía local para que siga pois innovando, que siga formándose ou siga mellorando.
Nos bonos tamén se quedan cos datos persoais de cada cliente que os compra. Digo porque non están pensados só para Vilagarcians. Alguén de Pontevedra pode entrar en sondacasa.vilagarcia.gal e tamén facerse con un bono para gastar en Vilagarcía.
É certo, o sea, al final nos tiñamos que decidir. En principio está claro que a idea é que a ciudadanía teña ese plus, non, para poder mercar no seu comercio local, pero para nós o interesante é que a economía siga movéndose, que o noso comercio teña, o noso comercio, a nosa hostalería, o noso sector servicios en xeral teña unha boa saúde. E para eso non podemos decidir quen merca e quen non. Eu creo que ao final Vilagarcía é unha cidade aberta, unha cidade que ten sempre un interés por facer eventos que atraian tamén os visitantes, que son benvidos. Bueno, pensamos sempre nos nosos cidadáns, por suposto, sempre, pero logo non somos, sempre somos abertos, digamos. Non queremos pechar as nosas portas a ninguén, porque esa é a nosa actitude, o noso modelo de cidade.
Claro, porque ademais cos peches perimetrais pola pandemia tamén se demostrou que a xente de Vilanova vai comprar a Vilagarcía, os de Vilagarcía van a Cambados, ás veces tamén, e que a cousa
que
é así.
Nos movemos moito, gustanos moito a nosa comarca e gustanos movernos por aquí, sí, é certo.
Pois tamén gusta moito esta campaña de bonos son da casa porque pois se os lotes custan 20 euros, o concello pon 10 euros que iso que nos levamos, polo tanto poderemos gastar 30 euros en total con eses bonos ata o 30 de xullo, que é esta campaña. Pero pregunto, hai orzamento para facer campaña de Nadal, por exemplo?
Bueno, este ano é un ano complexo, un ano de recuperación, é un ano que todos os nosos esforzos van a estar en que, bueno, en que a saúde da nosa economía, do noso tecido socioeconómico, pois sexa o máis bo posible e poda empezar a mellorar, empezar a crear emprego, bueno, xa sabemos un pouco por onde vamos, co cal, se creemos que vai a ser importante, que vai a conseguir o propósito, sacaremos unha segunda edición.
Ben, pois quedamos nun depende, que non podemos aseguralo, pero sen dúbida, se isto sigue a funcionar como a toda agora e se converte pois nun plus para que ningún comercio local de Vilagarcía teña que pechar, pois
sí,
polo concello non vai quedar.
Non vai quedar, sí, sí.
Hoxe falamos desta campaña de bonos son da casa para informarnos de que quedan dispoñibles aínda 700 bonos, 700 packs para poder gastar no comercio local de Vilagarcía. Falámolo coa concelleira de promoción económica, Alba Briones. Moitísimas grazas.
Moitas gracias e boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Y la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, es que mañana en Valga se presenta el libro sobre las primeras actuaciones documentadas de la Bella Otero, obra del autor Leoncio Feijo.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y la información ahora a la una continúa en tu emisora más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a look.